Det er vist ikke nogen hemmelighed, at ægteskabet og kernefamilien er under angreb i vores danske samfund i dag. Og når man tænker over det, så bør det faktisk ikke komme som nogen overraskelse, da vi lever i et ateistisk, relativistisk, feministisk og anti-autoritær samfund. Og her i Danmark, der er det ikke længere populært at blive gift, som det var engang. Og mange de bor i stedet for med sin kæreste, som man kalder partner. Og man har hus og bil og vores og måske endda børn sammen, uden nogen ægteskabelige forpligtelse. Men spørgsmålet det er jo egentlig, hvordan er vi havnet her? Hvordan er vi havnet her som samfund? Hvis du tager på universitetet og deltager i en forelæsning om antropologi og sociologi, men så vil du i et akademisk sprog blandt andet lære noget på linje med. For mange tusind år siden levede vores forfædre, hulemændene eller jægerne. Og to hulemænd, Ok og Bok, de sad en gang rundt om bålet ude for deres hule og tilberedte noget kød for deres daglige jagt. Og da maden var klar, Adam, kan du slukke den? Jeg tror, den går ind. Jeg tror det. Kan I høre mig bedre nu? Ja. Da maden den var klar, så kom alle deres børn med deres mødre løbende for at få noget at spise. Men lige pludselig så opstod der en kaotisk situation. Og Ok og Bok kiggede rundt på kaoset. Og Ok han siger, det er bare ikke rigtigt det her. Og Bob spørger, hvad er det, der ikke er rigtigt? Og Ok svarer, jamen her er vi ude og jage hele dagen for at fodre alle de her børn og kvinder. Men jeg tror faktisk ikke, de fleste af de her børn, det er mine børn. Det er dine børn, Bob. Det er ikke mine børn. Det er i hvert fald ikke ham, der sidder oppe i træet der med hånden op i næsen. Hvorfor skal jeg gå ud og risikere mit liv? Og dagligt jage for at slæbe et bytte hjem for at fodre dine børn. Det er ikke mit ansvar. Når Bob kigger på Ok og siger, men hvad mener du? Det er da ikke alle mine børn. Jeg tror faktisk det. De er alle sammen med dine børn. Når Ok og Bok, de begynder at skændes, og det fortsætter uge efter uge, måned efter måned, år efter år. Og endelig så kommer de så op med en løsning. Jeg ved det, siger Ok en dag. Men hvorfor tager du ikke den her kvinde og trækker hende ind i din hule? Og så kan I tage vare på jeres børn, og så tager jeg den her kvinde og trækker hende ind i min hule med vores børn. Og så er du ansvarlig for din kvinde og dine børn, og så er jeg ansvarlig for min kvinde og mine børn. Og så deler vi ansvaret, og så undgår vi alle de her kampe om, hvem der skal gøre hvad. Jeg tror lige, vi skifter mikrofon. Men Bob, han synes, at det var en god idé. Så det gjorde de. Og i årenes løb, så udviklede det sig på et samfundsmæssigt plan til flere familier. Og det var en god ordning for samfundets skyld med ægteskaber og familier. Og fordi kvinder og børn blev passet, og ingen blev overset, og det hjalp med at beholde orden i samfundet. Og i tusindvis af år, så var ideen om ægteskabet og familien i samfundet godt. Men i vores moderne tidsalder, så har vi jo fået prævention og aborter. Og kvinder nu til dags er jo selvforsørgende. De er ikke afhængige af mænd for at få beskyttelse eller forsørgelse som i gamle dage. Men så er der egentlig ikke længere brug for den her familiestruktur, da ægteskabet og familien som sagt opstod for samfundets skyld. Og hvis ægteskabet ikke længere er nødvendigt, så hvorfor så bekymre sig om det? Hvorfor så ikke bare afskaffe det? Folk kan jo selvfølgelig gifte sig, hvis de vil det. Det er fint nok. Men det er ikke nødvendigt i samfundet mere. Lad mig stille jer et spørgsmål. Fortæller historien den bibelske sandhed om ægteskabets oprindelse, formål og relevans? så svarede de selvfølgelig et stort og klart nej. Ægteskabet er ikke en menneskeskabt idé. Det er Guds suveræne værk, som både manifesterer hans nåde og danner fundamentet for vores samfund. Og derfor udgør et hver direkte angreb på ægteskabet og kernefamilien, som Gud har forordnet det, ikke alene et angreb på vores samfunds fundament og vores børns fremtid, men også på evangeliets vidnesbyrd og Guds herlighed. Ja, det er et angreb på selve Gud, som har indstiftet ægteskabet. Men jeg havde egentlig tænkt mig at fortsætte vores gennemgang af Efeserbrevet i dag og se på hustruernes rolle i ægteskabet. Men da ægteskabet står for skudlinje i vores samfund med så mange forvirrende idéer, så vil jeg ikke antage, at alle her i dag de rent faktisk har fået en bibelsk undervisning om, hvad ægteskabet det er, og antage, at I rent faktisk ved det. Så derimod vil jeg i dag give jer en overordnet bibelsk forståelse for ægteskabets oprindelse, grundlag og formål, for at sikre mig, at vi har det rette bibelske perspektiv på ægteskabet, så vi kan opleve glæden med ægteskabet og herliggøre Gud ved at reflektere Kristi relation til kirken i vores ægteskaber. Lad os starte med at se på ægteskabets oprindelse. For hvor kommer ideen om ægteskabet egentlig fra? Hvem indstiftede ægteskabet? Når ægteskabet er som sagt ikke en menneskeskabt idé. Det er ikke en nødløsning for at skabe orden i samfundet. Og det er bestemt heller ikke en forældet institution. Når ægteskabet er guddommelig oprindelse for Bibelen, den lærer os, at Gud indstiftede ægteskabet i begyndelsen ved jordens skabelse. Ægteskabet er en guddommelig skabelsesordning, og den første og mest grundlæggende institution i vores samfund. Og når man køber et elektronisk udstyr, så tror jeg, vi alle har lært på den hårde måde, at det godt kan betale sig at læse instruktionerne for at forstå det her udstyr, hvordan man bruger det. Og på samme måde så er det også vigtigt, at vi læser Guds instruktioner om ægteskabets oprindelse, for ikke at negligere, omformulere eller ødelægge det, som Gud i begyndelsen har kaldt rigtig godt. Så jeg vil gerne tage os bibler frem. Vi er jo Aarhus Bibelkirke. Og slå op på 1. Mosebog. 1. Mosebog, det er den første bog i Bibelen. Kapitel 1. Det er det første kapitel i Bibelen. Første Mosebog. Den første Mosebog, kapitel 1 og 2, er to af de mest storslåede kapitler i hele Bibelen, som fortæller os om, hvordan Gud han skabte universet og verden og de første mennesker på 6 bogstavelige dage. Og i første Mosebog, kapitel 1, vers 26-27, der skriver Moses om menneskets skabelse. Der står, at Gud sagde, lad os skabe mennesker i vores billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget og alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Da Gud skabte mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Hvis vi går videre til kapitel 2, så tager Moses den store linse frem og zoomer helt ind for at give os flere detaljer om, hvad der helt konkret skete, da Gud skabte mennesket og indstiftede ægteskabet mellem manden og kvinden. 1. Mosebog, kapitel 2. Efter at Gud havde skabt Adam, så står der i vers 18. Gud Herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem. Og det mennesket kaldte de levende væsener, blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og alle de vilde dyr navn. men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Der var en mage for elefanterne, og der var en hunløve for hanløven, men der var ikke noget match for mennesket Adam. Og det var ikke godt, at Adam var alene. Og derfor skabte Gud en hjælper, der svarede til ham. I vers 21-22, der læser vi videre. Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt på det, men det må have været noget af en opvågning. Prøv at forestille Adam, han vågnede, og han gned sig i øjnene. Og så så han den her perfekte kvinde stå lige foran ham. Og det er jo nok et af de tidspunkter i verdenshistorien, hvor måske var det der med lige at knibe sig i armen, hvor det måske blev opfundet. Og han skulle lige knibe sig i armen for nu og se, om det kunne være sandt, eller det bare var verdens bedste drøm. Men i vers 23, der læser vi Adams poetiske reaktion til den her fantastiske kvinde. Der sagde Adam, nu er det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget. Jeg hørte engang en forkynder sige, at grunden til, at man på engelsk kalder kvinde en woman, det er fordi, da Adam han så Eva, så sagde han, wow, man, woman. Men i vores moderne, progressive verden, så er det vigtigt ikke at overse, at Gud forordnede ægteskabet mellem en biologisk mand og en biologisk kvinde for livet. Men Gud han forordnede ikke ægteskabet mellem to mænd eller mellem to kvinder. Som man siger på engelsk, God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Så Gud skabte Eva ud fra Adams ribben og forordnede, at de skulle blive mand og kvinde i et ægteskab. Da før der officielt blev oprettet en jordisk regering, eller en skole, eller en kirke, eller en virksomhed, så indstiftede Gud ægteskabet, og han erklærede om ægteskabet til alle tider. Derfor forlader en mand sin far og sin mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Når Adam og Eva, de var nøgne, men de skammede sig ikke, for synden var endnu ikke kommet ind i verden. Der var ingen skam, der var ingen uenigheder, som vi nogle gange oplever i vores ægteskaber. Der var ingen skænderier. Der var endda heller ikke nogen syndig magtkamp mellem manden og kvinden. Kun om rigtig kærlighed, harmoni og glæde. Det kan måske være, at du så sidder og tænker, okay, Gud skabte jorden for omkring 6.000 år siden, så kan der ikke måske være noget om snakken om det her med, at ægteskabet det er lidt forældet. Og det er vigtigt at huske på, ægteskabet er en skabelsesordning, så svaret er nej. Men vi ser heller ingen steder i Bibelen, at ægteskabet mellem en mand og en kvinde og kernefamilien er ophørt, ændret eller blevet irrelevant, siden Gud indstiftede det i begyndelsen. Jesus, som vi kender, han er jo som sagt Gud, og han bekræftede derimod ægteskabets vigtighed og varighed i det nye testamente. Prøv en gang ganske kort at slå op på Matteus evangeliet kapitel 19, vers 4-6. Matteus evangeliet kapitel 19. Vers 4-6, og prøv at se, hvad Jesus han siger om ægteskabet, da farisæerne de stiller ham et spørgsmål om skilsmisse. Matteus evangeliet, kapitel 19. Lad os bare læse fra vers 3. Nogle farisæer kom hen til Jesus, og for at sætte ham på prøve, spurgte de, er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru af hvilken som helst grund? Men han sagde, har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde. Det her det handler om Adam og Eva. Og sagde, derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de skal blive et kød. Derfor, siger han, er de ikke længere to, men et kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Så Jesus han sagde ikke alene, at man ikke bør søge skilsmisse, som det ofte sker i vores danske samfund, når folk bliver gift. Men han bekræftede også, at Gud har indstiftet ægteskabet, som det står i 1. Mosebog, kapitel 1 og 2, og at det stadigvæk er gældende. Når ægteskabet kommer fra Gud, ikke fra mennesker. Det er utrolig vigtigt, at vi forstår det. For det bare ændrer hele vores perspektiv på ægteskabet. Og derfor så er det ikke vores opgave, eller samfundets opgave, eller regeringsopgave, eller den feministiske bevægelses opgave, at omformulere og afskaffe ægteskabet, som Gud suveræn har indstiftet i begyndelsen til alle tider. Amen? Amen? Det er godt, I er her. Kære venner, hvis Gud han har indskiftet ægteskabet som en skabelsesordning, så bør vi også her i Aarhus Bibelkirke være ivrige efter at forstå mere om Guds formål med ægteskabet og Guds vilje for ægteskabet. Og så er det også godt, at vi taler godt om ægteskabet i vores samfund. Vi ved, at ægteskaberne, et ægteskab bliver ofte nedtonet. Både vigtigheden af ægteskabet, men det bliver også ofte lavet ægle jokes, som virkelig nedgør ægteskabet i vores samfund. Og der er det rigtig vigtigt, at vi taler godt om ægteskabet. Det er det samme med børn. Vi taler godt om vores børn. Og børn generelt. Så Bibelen lærer, at Gud han har indstiftet ægteskabet. Men på hvilket grundlag? Hvad er Guds grundlag for ægteskabet? Med andre ord, hvornår er to mennesker officielt et ægtepar? Det ved jeg ikke, om I nogensinde har tænkt på, men det er jo ret vigtigt. Fordi det faktisk går tilbage til kernen af ægteskabet. Der er nogle misforståelser om grundlaget for ægteskabet. Der er mange, som fejlagtigt tror, at hvis man virkelig elsker hinanden, og hvis man virkelig vil hinanden, så er man gift i Guds øjne. Når selvom at kærligheden er limen, der binder et ægte par sammen, ja, så er det ikke grundlaget for ægteskabet. Selvom der selvfølgelig bør være kærlighed. Der er også mange mennesker, som fejlagtigt tror, at hvis man har haft sex med hinanden, så er man jo være et kød og dermed gift. Jeg gik i mange år og havde den forestilling. Men det er også en stor misforståelse. Og prøv at høre. Sex uden for ægteskabet, det gør ikke to mennesker til ægte folk. Det gør dem derimod til utugtige syndere, da al seksuel relation uden for ægteskabet er synd i Guds øjne. Vigtigt at forstå. Så det er vigtigt at forstå, at sex er en kæmpe gave fra vores skaber, og endda en pligt i ægteskabet, men det er ikke grundlaget for ægteskabet. Det, der forener en mand og en kvinde i et ægteskab, er deres løfte og forpligtelse til hinanden, hvor de lover ægteskabelig troskab for livet som en hellig pagt foran Guds ansigt. Jeg må sige det igen. Det, der forener en mand og en kvinde i et ægteskab, er deres løfte og forpligtelse til hinanden, hvor de lover ægteskabelig troskab for livet som en hellig pagt foran Guds ansigt. Det kan jo selvfølgelig være, at du sidder og siger, okay, Mika, hvordan er du kommet frem til den konklusion? Det gør Adam i hvert fald, og det er godt. Det gør jeg, fordi at det er den måde, Gud betegner et ægteskab på i Bibelen. Hvor ser vi så det hen? Slå op, hvis I vil, på jeres bibler på Ordsprogenes bog, kapitel 2, vers 16 og 17. Ordsprogenes bog, kapitel 2, vers 16 og 17. I den her tekst, der taler Gud om visdommen og ægteskabsbryderen. Og Gud han taler imod ægteskabsbryderen. Der står, den, altså visdommen, redder dig fra en anden kvinde. En anden kvinde end din hustru. Den fremmede kvinde, der taler indsmirrende. Hende, som svigter sin ungdoms elskede, altså hendes mand. Og har glemt pagten med sin Gud. Pagten med sin Gud. Så da kvinden i Ordsprogenes bog, hun forlod den mand, som hun giftede sig med i sin ungdom og var ham utro, Der blev kvinden anklaget af Gud for at glemme og bryde sin pagt eller sit løfte om troskab til sin mand. Så ægteskabet er altså intet mindre end en pagt, som man indgår mellem hinanden foran Guds ansigt. Kvinden, hun var utro mod sin mand, og det danske ord utro, det er faktisk et godt ord. For det henviser til, at man ikke længere er tro mod den person, som man har hengivet sig til og givet et livslangt løfte og forpligtet sig til. I tænker, giv mig endnu et vers, Mika. Godt, så går vi til Malakias bog. Malakias bog, kapitel 2, vers 14. Fordi Malakias bog refererer Gud også til ægteskabet som en pagt. At Gud havde på et tidspunkt nægtet at tage imod sit folks offergave. Og i Malakias bog, kapitel 2, vers 14, der spørger folket Gud, hvorfor? Hvorfor har du nægtet at tage imod vores offergaver? Malakias bog, kapitel 2, vers 14. Malakias giver svaren. Fordi Herren var vidne mellem dig og din ungdoms hustru, som du er troløs imod, skøn hun er bundet til dig som ægte hustru. Det er en dårlig oversættelse på dansk, hvis jeg skal være helt ærlig. Den engelske version er meget mere klar på LSB, når der står: Because Yahweh has been a witness between you and the wife of your youth, against whom you have dealt treacherously. Prøv at lægge mærke til, hvad der står. Though she is your companion and your wife by covenant. She is your companion, som er egentlig et godt ord, vi ikke rigtig har på den, som opsummerer, hvad det vil sige, at man har en ægtefælle. She is your companion and your wife by covenant. By covenant. Så Gud siger, at en hustru er en companion eller en livspartner ved en pagt eller et løfte. Så da jeg gav mit ægteskabsløfte til min ældste hustru Fabi, som desværre ikke er i dag, og da hun gav mig hendes løfte på vores bryllupsdag den 28. juli 2007, så var det et bindende løfte om livslang troskab i ægteskabet, som vi lavede til hinanden foran Gud og alle de tilstedeværelse. Men det, der er vigtigt at forstå, kære venner, det er, at det er vigtigt, at du forstår, at det er et bindende løfte og en seriøs pagt i Guds øjne, som ikke bør brydes ved utroskab eller skilsmisse. Nu er vi jo i Danmark, og i Danmark giver man ikke kun løftet til hinanden, altså mund til mund, man har bryllups, pastoren, som stiller spørgsmål, og man giver sig selv til hinanden. Men man underskriver også i Danmark vielsespapirer, som er et officielt juridisk dokument, som anerkender og bekræfter det løfte, man har lavet til sin ægtefælle. Og det er nødvendigt her i Danmark, for at ægteskabet det anses som ægte. Men det skal selvfølgelig også siges, at det vil også sige, at ikke-troende, som går ned på rådhuset og bliver gift, og giver løftet og underskriver det, de er jo lige så gifte som kristne, som i en kirkelig sammenhæng har en ceremoni, som også underskriver papirerne. Så det er vigtigt at forstå, så om man er kristen eller ikke kristen, men så er ægteskabet lige bindende. Når ægtepar desværre bliver skilt her i Danmark, så river de åndeligt og juridisk den pagt og det løfte, de gav over for Gud og hinanden, fuldstændig i stykker, da de blev gift, og siger med egentlig med andre ord: Jeg ønsker ikke længere at opretholde mit løfte og min troskab til dig, og forpligte mig til dig, eller have et intimt forhold til dig. Det er det, der sker, når at man lader sig skille. Men det er ikke Guds ultimative vilje for ægteskabet, for husk på, hvad Jesus sagde: Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Men her til formiddag har vi indtil videre lært, at Gud har indstiftet ægteskabet, som har grundlag i et bindende løfte og en forpligtelse til hinanden, hvor et par lover ægteskabelig troskab for livet som en hellig pagt foran Guds ansigt. Men med hvilket formål? Hvad er Guds formål med ægteskabet? Det er vigtigt, at vi forstår Guds formål med ægteskabet, hvis vi ønsker at have et velsignet ægteskab der ærer Gud, men også reflekterer Kristi relation til kirken. Og lad mig sige, det er utrolig vigtigt, at vi virkelig forstår formålet. For du vil ikke få et velsignet ægteskab. Du vil aldrig, vil jeg sige, næsten kunne have et velsignet ægteskab, hvis du ikke fuldt ud forstår Guds formål med ægteskab, rollefordelingen i ægteskabet, strukturen i ægteskabet og familien. Så det er vigtigt, at vi forholder os til, hvad skriften den siger. Til forskel fra hvad mange lærer, så er Guds formål med ægteskabet ikke primært at få børn. At blive frugtbare og talrige, det er bestemt en af de store glæder ved at være gift, da børn er en velsignelse fra Herren. Ingen tvivl om det. Selv når de er vågen midt om natten, og man bare har lyst til at sove. Men det er vigtigt at huske på, at det er ikke hovedformålet ved ægteskabet. Men Guds hovedformål med ægteskabet, det er heller ikke primært at få Guds velsignelse til, at man kan have sex, selvom det er en glædelig del af at indgå i et ægteskab. Når Guds hovedformål med ægteskabet er derimod at opfylde menneskets behov for en livspartner eller companion i et kærligt, helligt og inderligt forhold. Et forhold, der på en helt speciel måde reflekterer Kristus og hans relation til kirken, som vi kommer til at lære meget mere om, når vi kommer til Efeserbrevet. Eller i Efeserbrevet. Men tilbage i 1. Mosebog kapitel 2, vers 18, der lærer vi, at efter Gud han har skabt Adam, så han, at Adam var alene, og Gud sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Så Gud skabte kvinden som en passende, ligeværdig hjælper til at stå sammen med sin mand i livet og hjælpe ham på alle måder. Og jeg vil gerne være den første til at indrømme, at vi ægte mænd, vi helt sikkert har brug for vores hustruers hjælp. Det kan godt være, at man nogle gange ser ud til, at man ikke har brug for deres hjælp. Og det kan også godt være, at man nogle gange siger, at man ikke har brug for deres hjælp. Men vi alle ved, sandheden er, at vi har brug for deres hjælp. En prædikant har sagt, i et ægteskab bliver manden og hans hustru et kød. Et kød. Når de mødes fysisk, intellektuelt og følelsesmæssigt, opstår der en enhed, som ikke fandtes, før de blev gift. Gud skabte en hjælper, der passede nøjagtigt til den mand, han havde skabt, så når de to kom sammen, ville de fuldende hinanden og blive en helhed. Så Gud skabte manden og derefter kvinden til at komplementere ham i et kærligt og glædeligt forhold. Meget mere kunne siges og meget mere vil blive sagt i de kommende prædikner. Men Matthew Henry, han beskriver forholdet mellem kvinden og manden allerbedst, vil jeg sige, når han siger, og det er måske godt for os mænd specielt at nedskrive det her. Der står, kvinden blev skabt af et ribben fra Adams side. Hun blev ikke skabt fra hans hoved for at herske over ham, eller fra hans fødder for at blive trampet på ham, men fra hans side for at være lige med ham, under hans arm for at kunne blive beskyttet, og nære hans hjerte for at blive elsket af ham. Det er et rigtig godt, en god opsummering af Guds formål med ægteskabet og manden og kvindens relation. Eva, hun komplementerede Adam. Hun var den rette for Adam, ligesom Fabi, min hustru, er den rette for mig. Og Eva var til Adam, hvad din hustru er for dig, hvis du er gift i dag. En passende og en værdifuld hjælper, og I er skabt til at komplementere hinanden. Og jeg har ofte fortalt jer, at min dejlige hustru Fabi er den bedste ægtefælle og hjælper og ven, at jeg nogensinde kunne ønske mig. Hun er uden tvivl min bedre halvdel. Hun er også den smukkere halvdel, det er helt sikkert. Hun er alt det, som jeg ikke er. Men vi komplementerer hinanden utrolig godt. Mere end vi nogensinde kunne forstå, dengang vi i vores ungdom blev gift. Og jeg vil også sige til jer, at der ikke er nogen person i hele verden, som har haft en større indflydelse i min helliggørelse end Fabi. Hun er min bedste hjælper, Min mest ivrige cheerleader og min største kritiker. Og det har jeg virkelig brug for. En ting, som I kan være helt sikre på, det er, at når Fabi hun siger, at min prædiken det har været en god prædiken en søndag, så har det været en god prædiken. Men det er bestemt ikke givet hver eneste uge. Det kan jeg godt lige afsløre for jer. Men det er en stor hjælp for mig. Også som jeres pastor. Fabi hun holder mig bestemt ansvarlig og skubber mig hen mod Kristus. Jeg tror, før jeg har sagt, at en god ven er en ven, som hjælper os med at afsky sind og synd og virkelig elske Kristus. Og det er Fabi for mig. Det kan selvfølgelig være, at du tænker, at det er godt for dig, Mikke, men jeg har det virkelig svært med min mand eller min hustru for tiden. Og det kan desværre meget vel være, fordi vi alle kender konsekvenserne af den synd, eller synd i ægteskabet, som Adam og Eva desværre introducerede allerede i 1. Mosebog, kapitel 3. Og jeg vil også være helt ærlig med jer at sige, at Fabi og jeg, vi har haft rigtig mange svære kampe med hinanden i de 16 år, hvor vi har været gift. Sådan en virkelig svær kamp. Men jeg kan også ved Guds nåde sige, at vi har overvundet hver eneste en af dem ved Guds nåde, ordets vejledning, et ydmygt hjerte og åndens virke i os. Og bestemt også vejledning fra brødre og søstre i Herren. Så selvom I måske har det svært i dit ægteskab for tiden, så husk på, at din ægtefælle er din ægtefælle i Guds suveræne plan. For der er jo nogle gange, hvor det hele bare er træls, og man tænker, jeg tror ikke, jeg har gift med en rigtig person. Det ved jeg ikke, om det er bare mig, der nogensinde har tænkt det, men det kan også godt være, at I har det. Men en gift mand med ægteskabelige problemer, han spurgte engang en pastor, jeg tror faktisk, det var Woody Bachman, som han spurgte. Hvordan kan jeg vide, at jeg har giftet mig med den rette person i Guds suveræne vilje? Og pastoren han kiggede på ham, og så svarede han ganske enkelt. Ja, fordi du er gift med hende. Punktum. Så kære venner, hvis du er gift, så er du gift med den passende ægtefælle for dig i Guds suveræne plan og vilje. Og ligesom Gud gav Adam den helt rigtige og passende ægtefælle, så har Gud også givet dig den helt rigtige ægtefælle. Selvom at der er en del synd, som stadigvæk skal mejles væk fra jeres hjerter ved Guds nåde. Og jeg vil også bare sige, lad være med kun at se på jeres ægtefælles fejl. Vi ved godt, vi peger, men så er der virkelig tre fingre, der peger mod os. Og det, jeg har oplevet og erfaret i mit eget liv, det er, at jo mere jeg faktisk tager hånd om min egen synd foran Gud i mit ægteskab, end at fokusere på min hustrus synd over for Gud i vores ægteskab, jo mere ser vi vækst og glæde, og jo mere ser jeg en tættere relation til Gud. Jeg har nok hørt det sagt før, at ægteskabet er ligesom en trekant. Du har Gud i toppen, og så har du manden, og så har du kvinden. Og jo mere man bevæger sig tættere på Gud, jo tættere kommer man også på hinanden. Men det er sandt. Jeg siger ikke kun det her til jer, jeg siger det også som en påmindelse til mig selv. Hvis du er gift, og du har taget din ægtefælle med i dag, så vil jeg gerne gøre noget lidt utraditionelt. Men jeg vil gerne, at du faktisk tager et øjeblik, og du kigger på din mand, eller på din hustru. Sådan virkelig. Og så bliv ved med at kigge på dem, selvom at det måske er lang tid siden, I har kigget på hinanden. I øjnene så intens. I må virkelig gerne kigge på hinanden. Jeg ved, det kan være, at det kræver en del at elske en synder. Og jeg ved også, at jeg er sikker på, at din ægtefælle også skal vil sige det. Men mit spørgsmål er til jer. Mens I kigger på hinanden, elsker og værdsætter du din gudgivet ægtefælle? Elsker og værdsætter du din gudgivet ægtefælle? Giver du dig selv til din ægtefælle, som du har lovet Gud og de tilstedeværende mennesker på din bryllupsdag? Kære mænd, glæder du dig over din smukke brud? Og kære hustruer, glæder du dig over din stærke mand? Hvis jeres kærlighed til hinanden den er stærk, så vil jeg bare sige tak Gud og fortsæt med at søge og tjene Kristus sammen. Men hvis jeres kærlighed til hinanden er blevet kold, så vil jeg faktisk opmuntre jer til at forny jeres bryllupsløfte og kærlighed og forpligtelse til hinanden i dag, hvor I lovede at elske og ære hinanden og leve med hinanden både i medgang og modgang, i sygdom og i helbred. I hvad lykke den almægtige vil give jer, som en ægte mand, der elsker sin hustru, og en hustru, der hjælper sin mand, indtil døden skiller jer. Og brug noget tid på at tænke over de her ting. For jo, lige så hurtigt vi begynder at tænke på, hvor velsignet vi faktisk er med vores ægtefælle, lige så hurtigt bør vi få en glæde i vores hjerte. En fornyet glæde. Hvis du endnu ikke er gift, og Herren han har lagt det på dit hjerte, så vil jeg sige for det første, stol på Herren. Stol på Gud. Der var engang en, der sagde til mig, God's place in God's pace. Jeg synes, det var rigtig godt. God's place in God's pace. Nogle gange så vil vi gerne have det nu. Men det kan godt være, at Gud han lige lader os vente lidt. Men jeg vil også sige, værn med tålmodighed. Stol på Gud. Forbered dig. Vær aktiv i din søgen. Og se frem til den dag, hvor Herren velsigner dig med en ægtefælle, som svarer til dig. Ikke en perfekt person, men en svarende person. Og hvis Gud han har givet dig den sjældne gave at være single, så giv dig selv hen helt til Herren. Amen. I dag har vi set, at ægteskabet ikke er en menneskeskabt idé. Nej. Og Gud har indstiftet ægteskabet, som har grundlag i et juridisk bindende løfte mellem en mand og en kvinde foran Guds ansigte om kærlighed og troskab for livet. Med det formål at opfylde menneskets behov for en livspartner i et kærligt, helligt og inderligt forhold. Et forhold, der på en helt speciel måde reflekterer Kristus og hans relation til kirken. Men Gud han har ikke kun indstiftet ægteskabet. Han har også forordnet og beskrevet, hvordan et ægteskab skal se ud og fungere til hans ære. Og han har beskrevet strukturen og rollefordelingen i ægteskabet mellem hustruen og manden, som sagt reflekterer Kristus og hans relation til sin elskede kirke. Og det er det, vi vil fortsætte med at se på næste søndag, hvor vi er tilbage i Efeserbrevet kapitel 5. Lad os bede. Og himmelske far, jeg ved, at så meget mere kunne siges. Og vi ved, at ægteskabet, der rummer mysteriet om Kristus og kirken. Og far, vi ønsker mere end noget andet i vores kirkefamilie, at være kristne, som Adam som rigtig sagde tidligere, som lever for dig. Og i vores ægteskaber ønsker vi i sandhed og herliggøre dig, og elske vores ægtefælle, og pege til Kristus. Her vi ved, at vi bor i en verden, som afviser skabelsesberetningen, afviser, at du har indstiftet ægteskabet, men jeg beder om her, at vi ikke vil lade os påvirke af den verden, som vi bor i, når den går imod dit ord, men vi derimod vil lade dit ord forny vores tanker og vores sind, så vi kan forstå din verden, vi kan forstå din vilje, og vi kan leve, som du har kaldet os til. Jeg beder om, Gud, at vi må glæde os over ægteskaber. Glæde os over det, du har indstiftet. Og vi også i vores ægteskaber må vokse og glæde os med hinanden. Og der må være en oprigtig kærlighed. Der må være en oprigtig glæde. Og selvom her, at der er synden, den ofte kommer forbi i vores hjem, fra vores hjerter, så beder jeg dig om her, at du må forme os til Kristi billede, så vi må elske hinanden mere trofast. Hengive os selv mere til hinanden. Udleve det forhold, som du har forordnet i ægteskabet, til din ære her. Jeg beder om, at vores ægteskab må pege på Kristus og hans hellige relation til sin kirke. Hjælp du også her til at vokse, til at forstå og til at leve, som du har kaldet os til. I Jesu navn. Amen.